Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σας και στους ακροατές σας στο Real FM. Πηγαίνοντας προς την κάλπη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, κύριε Υπουργέ, με τα θέματα του τουρισμού και θα πάω μετά στα γενικότερα πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν από την εικόνα που έχετε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι βάσιμη η ελπίδα που έχουν οι συμπολίτες μας ότι μπορεί η φετινή χρονιά στον τουρισμό να είναι ακόμη καλύτερη από μια ήδη εξαιρετική περσινή χρονιά.
Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Ένα μικρό θαύμα επετέφθη πέρσι μέσα στην καρδιά του πολέμου και του πληθωρισμού, της ενεργειακής ακρίβειας, της αβεβαιότητας. Και φέτος τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Συνηγορούν όλοι σε αυτό ο κοινωνικός μας εταίρος, ο ΣΕΤ, δηλαδή όλος ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αεροπορικές εταιρείες, οι ξένοι tour operators. Νομίζω ότι τα έσοδα του τουρισμού για το 2023 θα αγγίξουν τα 19 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι να διαμεσολάβει τα έσοδα στην ελληνική οικονομία. Άκουσα πριν, μιλάγατε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτούς τους ανθρώπους, τη μέσα ελληνική οικογένεια, στον αγροτικό κόσμο, στους 230.000 εμπόρους της χώρας, σε όλη τη μεταποίηση και σε εκατοντάδες χιλιάδες επαγγέλματα και στους εργαζομένους μας. Είναι πλέον έμεσα ή άμεσα ξεπερνάει το 1/4 της ελληνικής οικονομίας.
Πάντως πρέπει να πω ότι η νέα καμπάνια είναι εξαιρετική της χώρας μας και να σας συγχαρώ γι' αυτό και σας και όλους τους συνεργάτες σας. Σας έδωσε άλλωστε ήδη τα συγχαρητήρια αυτά η Real News την Κυριακή.
Σας ευχαριστούμε και ο ΕΟΤ έχει κάνει μια πολύ πολύ δυνατή δουλειά μαζί με τις εταιρείες από τον ιδιωτικό τομέα που μας στηρίζουν και μας βοηθάνε. Ξέρετε, γι' αυτό απαιτεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στον τουρισμό αυτά τα 2 χρόνια. Η χωρίς ταμπού συνεργασία μας με τον ιδιωτικό τομέα, με όλους τους παίκτες του ιδιωτικού τομέα. Και η προσπάθεια να είναι κοινή η συνισταμένη των δυνάμεων, προκειμένου να ενισχύσουμε και ποιοτικά και από πλευράς εσόδων τον ελληνικό τουρισμό, άρα την ελληνική οικονομία, επέτυχε στην πράξη.
Τώρα, πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή πρέπει η χώρα μας να πάψει να είναι χώρα μόνο προσφερόμενων υπηρεσιών. Ότι πρέπει δηλαδή να αναπτυχθούμε και σε άλλους οικονομικούς τομείς που δεν επηρεάζονται από τη συγκυρία. Όπως για παράδειγμα η πρωτογενής παραγωγή. Τι λέτε?
Συμφωνώ απολύτως μαζί τους. Μια που αναφέρεται την πρωτογενή παραγωγή, θα πω ότι η κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό και η πίεση που δέχεται ο πλανήτης μας είναι εμφανές. Καταστά πρώτη προτεραιότητα. Τα βασικά, τη διατροφή, αλλά την παραγωγή, όχι μόνο την κατανάλωση. Οπότε οι επενδύσεις για το μέλλον στην Ελλάδα πρέπει να βασιστούν σε αυτό. Εμείς απορροφούμε το 80% των προϊόντων από την ελληνική γη σε καταστήματα, ταβέρνες, εστιατόρια, ριζόρτ, ξενοδοχεία ή γίνονται εξαγωγές. Υπάρχουν και άλλοι κλάδοι οι οποίοι είναι στη διαδικασία της ανάπτυξης και σωστά η ελληνική κυβέρνηση δίνει βάση σε όλους. Θέλω να πω όμως ότι σήμερα, όπως βλέπουμε τα πράγματα, από τα 40 επαγγέλματα που είναι γύρω-γύρω από το real estate και την κατασκευή, 8 στις 10 επενδύσεις είναι τουριστικές. Από τον τρόπο με τον οποίο κινείται η οικονομία στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, σε κάθε συνοικία. Από τον τρόπο με τον οποίο ανέβηκε ξανά η αξία των διαμερισμάτων σε βομβαρδισμένες περιοχές που ήταν κάποτε τα Πατήσια, ο Άγιος Παντελεήμονας, η Ομόνια, η πλατεία Καραϊσκάκη, που γίνονται τώρα επενδύσεις εμπορικές και τουριστικές. Φαίνεται ότι εμείς βρήκαμε τρόπο μέσα στην κρίση να στηρίξουμε και την οικονομία, να στηρίξουμε και τη μέσα ελληνική οικογένεια και την ασφάλεια, θέλω να πω, γιατί εκεί που υπάρχει εμπορική κίνηση και τουριστική κίνηση και ζωή και κόσμος, φεύγει και η μικροεγκληματικότητα.
Τώρα έρχομαι στο μεγάλο θέμα συζήτησης του τελευταίου διαστήματος, που αφορά την κυβερνησιμότητα, που αφορά την επόμενη ημέρα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, αν είναι πρώτο κόμμα την Κυριακή. Θα επιδιώξει να συζητήσει με τα πολιτικά κόμματα για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης αν τα νούμερα βγαίνουν? Θα καθίσει, για παράδειγμα, ο κύριος Μητσοτάκης στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Ανδρουλάκη να συζητήσει για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας?
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι απέδειξε ο Πρωθυπουργός ότι είναι θεσμικός. Άρα, πρώτον, θεσμικά πήγε στο τέλος, πολύ κοντά στο τέλος τετραετίας, στις εκλογές, και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεύτερον, σεβόμενος το Σύνταγμα, θα πάρει την εντολή. Όμως δημιούνται κάποιες δυναμικές και είναι ζωντανά τα πολιτικά δεδομένα και καθημερινά. Όταν βλέπετε ότι τουλάχιστον 20-25 φορές έχω μετρήσει εγώ. Το τρίτο κόμμα που πιστεύω ότι θα είναι το Πασόκ Κινάλ, γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές της 21ης Μαΐου και κυνηγάμε και προσπαθούμε να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να δώσει μια στέρεα βάση αυτό για την αυτοδυναμία, την οποία δεν έχουμε κρύψει. Αλλά όταν βλέπετε το τρίτο κόμμα το οποίο, με το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσαμε με βάση προγραμματικές αρχές, λέω εγώ, και ένα πλαίσιο να συνεργαστούμε. Δια του αρχηγού του να απορρίπτει σε όλους τους τόνους το ότι μπορεί να συνεργαστεί με εμάς, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω τι νόημα έχει από κάποια στιγμή και μετά. Γι' αυτό και ο πρωθυπουργός, όπως είδατε χτες, τράβηξε μια γραμμή λέγοντας ότι κοιτάξτε, με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία δημιουργούνται και με ένα κοινό αξιακό πρόγραμμα, αν θέλετε, και με ένα πλαίσιο, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αλλά όχι όταν τη μία ψα την άλλη ακούμε δηλώσεις και βλέπουμε έναν τρίτο πρωθυπουργό, ενδεχομένως Χ, τον οποίο ομολογώ δεν καταλαβαίνω και ψάχνουμε να βρούμε όλοι ποιος μπορεί να είναι αυτός, και όχι τον αρχηγό του πρώτου κόμματος που είναι και νυν πρωθυπουργός, με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια στη χώρα. Τι έχει γίνει? Έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις κρίσεις του πλανήτη, θεωρώ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε μειώσει φόρους και εισφορές 50, έχουμε αυξήσει μισθούς και συντάξεις μετά από πολλά χρόνια και θέλουμε το επόμενο βήμα να είναι ακόμα καλύτερο, με κοινωνική αλληλεγγύη, στήριξη των αδυνάτων, δομές υγείας και παιδείας και ανάπτυξη η οποία θα πηγαίνει ως μέρισμα και πλεόνασμα για όλους. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούν, νομίζω, αυτοί οι οποίοι θέλησαν να φτιάξουν, ας πούμε, μια κυβέρνηση ηττημένων.
Δεν το ερώτημα.
Απέβαλαν το βαρουφάκι. Τώρα μιλάνε, σκέφτηκαν μήπως το κάνουν με τον κύριο Βελόπουλο. Μετά δεν το θέλουν ούτε αυτό. Έχουν ένα παράλληλο νόμισμα, το οποίο όμως δεν είναι, και έχουν και ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θέλουν να κοστολογηθεί και εμείς πιστεύουμε είναι κοντά στα 80 δις. Όλο αυτό το πράγμα το ακούτε ως σταθερό και σοβαρό ως άλλη πρόταση.
Το ερώτημα είναι όμως αν και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν και στις 2 Ιουλίου, δεν προσεγγίσετε τον πύχη της αυτοδυναμίας που με τον εκλογικό νόμο που εσείς ψηφίσατε είναι πολύ υψηλά, κύριε Κικίλια. Είναι στο 38-38,5%. Τι θα γίνει, θα μας πηγαίνετε από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση, από κάλπη σε κάλπη?
Είναι εύλογο το ερώτημα. Εγώ αναλογιζόμενος ότι είναι επιστημονικό εργαλείο οι δημοσκοπήσεις και έτσι πρέπει να συμπεριφέρονται και οι δημοσκοπικές εταιρείες, και θα ήθελα να υπάρχει προσοχή σε αυτό. Βλέπω μια γκάμα δημοσκοπήσεων, οποίες δίνουν τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ, πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, κάτι λέει αυτό, και αγγίζουν και τα όρια αυτά, ακόμα και στην απλή αναλογική, στην πρώτη κάλπη του 35-36%. Αυτό δίνει μια προσδοκία βάση. Θα δούμε λοιπόν την Κυριακή, που είναι η ώρα που δεν μιλάνε ούτε οι δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε δημοσκόπησε κανένας, αλλά ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, και αυτό θα δώσει τον τόνο και την εντολή, αν θέλετε, σε όλα τα πολιτικά κόμματα και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ποιος πρέπει να κάτσει στο τραπέζι με ποιον και πώς και πού θα οδηγηθεί η χώρα την επόμενη μέρα. Πάντως νομίζω ότι μάλλον είναι οριζοντίως παθολογούμενο. Θέλουμε ασφάλεια και στα εξωτερικά σύνορα και εσωτερική ασφάλεια. Θέλουμε σταθερότητα, θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε καλύτερα πληρωμένες δουλειές, μείωση της ανεργίας περαιτέρω, μείωση των φόρων και των εισφορών και ένα οργανωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα που έχει περάσει κατά το μεσοπρόθεσμο. Και ένας πρωθυπουργός και υπουργοί, μια κυβέρνηση που έχει δείξει ότι αντέχει στα δύσκολα, ζητάει την ανανέωση της πολιτικής εντολής.
Τώρα, αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι η ίδια η αξιωματική αντιπολίτευση το κοστολογεί στα 22 δις, 5,5 το χρόνο λέει, 22 στην τετραετία. Εσείς μιλάτε για 83. Οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που οι πολίτες παρακολουθούν έκπληκτη αυτή τη διαμάχη. Δεν είστε κοντά. Θέλω και γι' αυτό να ρωτήσω πώς να βγάλει συμπέρασμα ένας συμπολίτης μας. Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις του δικού σας προγράμματος. Γιατί δηλαδή ένας συμπολίτης μας να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία? Πρώτον, έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τα λάθη της τετραετίας που πέρασε?
Ωραία.
Και δεύτερον, ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του νέου προγράμματος?
Καταρχάς, ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα, εγώ χθες βρέθηκα σε τηλεοπτικό πάνελ με την κυρία Ξενογεννακοπούλη και τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Επαναβεβαιώσαμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, το δέχτηκε το Πασόκ Κινάλ, ότι να πάμε σε μια ανεξάρτητη αρχή, στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής ή όπου θέλει τέλος πάντων ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δούμε του λόγου του αληθές, αν όντως οι άνθρωποι προσομοιάζουν το νέο τους πρόγραμμα αυτό που είχαν καταθέσει τότε στη Θεσσαλονίκη, και άρα είναι φάνταστα τα νούμερα, ή είναι πραγματικό. είδε ότι η κυρία Ξενιακόπουλου δυσκολεύτηκε πάλι. Οπότε, εντάξει, να μην το κρίνουμε εμείς. Να μην το κρίνει ο κύριος Κυλακάκης, ο κύριος Σκέτσος ή κανένα πολιτικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Να το κλείνει μια ανεξάρτητη αρχή ή θεσμικά η επιτροπή αυτή, η οποία μέσα στο κοινοβούλιο κάνει και τις αξιολογήσεις τις υπηρεσιακά για τους προϋπολογισμούς κλπ. Το δέχεται το Πασόκ Κινάλ για το πρόγραμμά του. Δεν το βλέπω ακόμα τον ΣΥΡΙΖΑ να το δέχεται. Οπότε αυτό ας το αξιολογήσουν οι πολίτες. Τώρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάναμε και λάθη, κύριε Χατζηνικολάου. Εδώ πρέπει να υπάρχει ανθρωπιά και παράδειγμα ενσυναίσθησης και αξιακά, αν θέλετε, στους υποψηφίους και στα κόμματα. Βεβαίως, όποιος δρά και όποιος διοικεί και το κάνει μάλιστα και μέσα σε πολλαπλές κρίσεις, κάνει και λάθη. Νομίζω ότι με παρησία τα παραδεχτήκαμε τα λάθη μας. Εντύμως προσπαθούμε μόνιμα να βελτιωνόμαστε. Και νομίζω ότι η επόμενη μέρα αυτό έχει να φέρει, αν θέλετε, τη δυνατότητα και άλλων μεταρρυθμίσεων. Εγώ προσωπικά έκανα πολλές. Θυμίζω από τον αντικαπνιστικό μέχρι το rebranding του Κελπνό σε ΟΔΗ, εν κοινή ησυχία ΣΜΕΤ στη χώρα και το καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα στην Ευρώπη. Αλλά και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα στον τουρισμό που έφτασε σε ρεκόρ τα έσοδα. Νομίζω μεταρρυθμίσεις. Νομίζω μείωση της φορολογίας και των εισφορών. Περαιτέρω αύξηση των μισθών, παρακαλώ, και των συντάξεων. Είναι κέραιο αυτό για το πρόγραμμά μας και δυνατότητα να εδραιώσουμε ότι είμαστε μια κανονική χώρα και ότι τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές δεν χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό και μπορούν να βρίσκουν πολύ καλά πληρωμένες δουλειές εδώ στη χώρα και να μένουν στην πατρίδα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κεχίλια. Καλή επιτυχία την Κυριακή, Υπουργέ.
Καλημέρα σας. Σταυρούς, στην Αλφα Αθήνας διεκδικώ, έτσι, από τους συμπολίτες μου.
Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.